Welcome to the General Society
meeting. Вітаємо вас на загальних зборах Товариства допомоги Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми зібралися тут у конференц-центрі в Солт-Лейк-Сіті, Юта і в багатьох інших місцях по всьому світу. Президент Томас Монсон головує на цих зборах, і він попросив мене вести їх. Мене звати Лінда Бертон, я генеральний президент Товариства допомоги. Ми вдячні за те, що цього вечора з нами президент Монсон і його радники, президент Генрі Айрінг і президент Дітер Угдорф. Ми вітаємо старійшину Ніла Андерсена з кворуму 12 апостолів, старійшину Пола Пайпера, сімдесятника, єпископа Гаррі Стівенсона, верховного єпископа церкви. Мої радники Керол Стівенс і Лінда Рівз також знаходяться на подіумі. Ми з любов'ю висловлюємо вдячність присутнім тут генеральним президентством, товариства молодих жінок і початкового товариства, а також членам головного управління товариства допомоги. Ми також вітаємо всіх, хто бере участь у роботі конференції за допомогою телебачення, супутникового зв'язку, інтернету та інших технологій. На цих зборах співатиме хор молодих неодружених сестер з колів неодруженої молоді під керівництвом Емілі Уедлі за органом Лінда Маргетс. Хор і зібрання відкриють ці збори співом гімну «Треба труд вершить». Після цього вступну молитву промовить Марія Луїза Торес, яка служить у головному управлінні Товариства допомоги.
Our dear heavenly Father,
наш дорогий небесний Батько, ми дуже вдячні тобі за те, що могли зібратися разом по всьому світу, як сестри, в таких чудових обставинах. Ми вдячні, Батько, за всі технології, завдяки яким ми можемо всі разом зібратися і чути одне одну. На всіх континентах і на всіх островах світу. Ми вдячні, Батьку, за нашого дорогого пророка Томаса Монсона і його радників. за апостолів і сімдесятників, і всіх тих, хто працює разом з ними, щоб для того, щоб ця конференція могла бути успішна. Ми вдячні за їхню жертву. Ми вдячні за наше нове президентство Товариства допомоги. Сестру Стівен, сестру Бертон і сестру Рівс. Ми просимо благослови, щоб вони могли вести нас і скеровувати. Допоможи нам навчатися сьогодні, бути зміцненими, і ми про це ми молимось смиренням в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you for that inspiring.
Дякуємо за цей натхнений гімн і молитву. Зараз я матиму привілей звернутися до вас. Після мого виступу хор заспіває для нас попурі з гімнів «Живіть як син» і «На Господа схожим бути». Потім до нас звернеться сестра Керол Стівенс, перший радник у Генеральному президентстві Товариства допомоги. За нею виступить сестра Лінда Рівз, другий радник у Генеральному президентстві Товариства допомоги. Після цього хор і зібрання підведуться і разом заспівають гімн «О, як осягнути Ісусові милості». Мої любі сестри, ви були в моїх думках і в моєму серці впродовж усіх тих місяців, поки я розмірковувала про це нелегке покликання. Хоча я не відчуваю, що відповідає вимогам, покладених на мене обов'язків, я знаю, що це покликання прийшло від Господа через Його обраного пророка. Писання навчають нас, що чи Господнім власним голосом, чи голосом Його слуг – все одно. Один з найдорогоцінніших дарів, пов'язаних з цим покликанням, це запевнення, що Небесний Батько любить усіх своїх дочок. Я відчула Його любов до кожної з нас. Як і ви, я люблю Писання. У книзі Єремія ми знаходимо вірш, який дуже близький моєму серцю. Єремія жив у важкий час і в несприятливому місці, але Господь дав йому можливість передбачити час надії під час збирання Ізраїлю в останні дні, наші дні. Єремія пророкував: «По цих днях, каже Господь, дам закона свого в серце їх, всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Бо всі будуть знати мене, від малого їхнього аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха». Ми – той народ, який бачив Єремія. Чи запросили ми Господа закарбувати закон або вчення у наших серцях? Чи віримо ми, що доступне через спокуту прощення, про яке згадує Єремія, поширюється на нас особисто? Кілька років тому старішина Джефрі Холланд ділився своїми думками про глибоку віру піонерів, які рухалися до долини Солоного озера навіть після смерті своїх дітей. Він казав, вони не робили це заради програми або соціальних заходів. Вони робили це, бо віра в Євангелію Ісуса Христа була в їхніх душах, вона була в їхніх жилах. Він з великою ніжністю каже, тільки тому ті матері могли ховати своїх немовлят у коробці для зберігання хліба і казати, «Обіцяна земля он там, ми дійдемо туди, до долини». Вони могли це говорити завдяки завітам і ученню, і вірі, і откровенням, і духу. На завершення він сказав ці слова, які змушують нас замислитися. Якщо ми збережемо це в наших сім'ях і в церкві, багато іншого почне ставати на свої місця, а багато іншого втратить для нас важливість. Ті ручні візки могли вмістити небагато. Піонерам доводилося вибирати, що взяти. Можливо, 21 століття змусить нас вирішувати, що ми можемо покласти до візка. І це суть нашої душі, це те, що в наших жилах. Або, якщо сказати іншими словами, це те, що записано в наших серцях. Ми, нове президентство Товариства допомоги, ще раз зверталися до Господа, щоб знати, які важливі речі ми за Його бажання маємо покласти на наш ручний візок Товариства допомоги, аби продовжувати просування Його роботи вперед. Ми відчули, що Небесний Батько хоче, аби в першу чергу ми допомогли Його улюбленим дочкам зрозуміти учення про спокуту Ісуса Христа. Ми знаємо, що в процесі цього зросте як наша віра, так і наше бажання жити праведно. По-друге, оскільки ми вже обговорили, наскільки великою є необхідність зміцнювати сім'ї, домівки, ми відчули, що Господь очікує, що ми будемо заохочувати Його улюблених дочок з радістю прибагадати до Його завітів. Коли завіти дотримуються, сім'ї зміцнюються. Зрештою, ми відчуваємо, що Він хоче, аби ми згуртовано співпрацювали з іншими допоміжними організаціями та провідниками священства, прагнучи розшукати нужденних і допомогти їм просуватися по шляху віри. Ми гаряче молимося про те, щоб кожна з нас відкрила своє серце і дозволила Господу закарбувати в ньому вчення про спокуту, завіти і єдність. Як ми зможемо зміцнювати сім'ї або допомагати іншим, якщо в першу чергу в нашому серці не буде закарбована глибока і незмінна віра в Ісуса Христа? Сьогодні я хотіла поділитися трьома принципами спокути, які, якщо ми закарбуємо їх у наших серцях, збільшать віру в Ісуса Христа. Я сподіваюся, що розуміння цих принципів благословить кожну з нас, незалежно від того, чи ми нові члени церкви, чи перебуваємо в ній усе своє життя. Принцип перший. Завдяки спокуті Ісуса Христа все несправедливе в житті може бути виправлено. Ми разом з вами свідчимо про спокуту нашого Спасителя Ісуса Христа. Наші свідчення, як і ваші, записувалися в наших серцях, коли ми поставали перед різноманітними випробуваннями і негараздами, що збільшували нашу душу. Якщо немає розуміння досконалого плану щастя Небесного Батька і центральної ролі Спасителевої спокути в цьому плані, ці випробування можуть здаватися несправедливими. Усі ми маємо свою частку життєвих труднощів, але у вірних серцях закарбовані слова «Завдяки спокуті Ісуса Христа все несправедливе в житті може бути виправлено». Чому Господь дозволяє, щоб у нашому житті були страждання і лихо? Просто тому, що це є частиною плану для нашого зростання і розвитку. Ми радісний окрик зіймали, коли дізналися, що у нас буде можливість прийти на землю і отримати досвід земного життя. Старішина Далін Оукс навчав, часто необхідне нам навернення легше за все досягається через страждання і лихо, ніж через затишок і спокій. Приклад однієї вірної сестри-піонерки є ілюстрацією цього принципу. Мері Луїс Уолкер вийшла заміж у 17 років за Джона Морріса в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Разом зі святими вони у 1853 році перетнули рівнини і дісталися до долини Солоного озера невдовзі після першої річниці їхнього подружнього життя. На своєму шляху вони долали ті труднощі, які випадали всім святим. Але їхні страждання і лиха не закінчилися, коли вони дісталися долини Солоного озера. Наступного року Мері, якій на той час було 19, писала: «У нас народився син. Одного вечора, коли йому було 2 чи 3 місяці, щось прошепотіло мені: ти втратиш цю дитину. Взимку здоров'я дитини погіршилося. Ми робили все можливе, але дитині ставало все гірше і гірше. 2 лютого вона померла. Так я випила гірку чашу розставання з тим, хто був моєю плоттю і кров'ю. Але і на цьому випробування не закінчилися. Чоловік Мері також захворів і через 3 тижні після втрати дитини помер». Мері писала: «Таким було моє становище. Не досягнувши 20 років, у короткий 20-денний період я втратила чоловіка і єдину дитину у чужій землі за сотні миль від своїх родичів, маючи перед собою гору труднощів. Я також хотіла померти і об'єднатися з тими, кого любила». Мері продовжує: «Якось у неділю ввечері я прогулювалася з подругою. Я згадала, що в мене немає більше чоловіка, і так гостро відчула самотність, що гірко заплакала, і побачила, ніби у видінні, що промайнуло у розумі життєву дорогу, яка стрімко піднімалася вгору, і якою я мала зійти. Я дуже сильно відчула реальність того видіння. Мене охопив глибокий відчай, бо Бог ворог знає, коли атакувати нас. Проте наш Спаситель Ісус Христос має силу, щоб спасати. Завдяки допомозі, отриманій від Батька, я змогла протистояти силі, яка діяла проти мене в той час». У юному 19-річному віці Мері дізналася, що спокута дає нам таке запевнення: усе, що є несправедливим у житті, може бути і буде виправлено, навіть найглибший смуток. Принцип 2. Спокута має силу, яка дає нам змогу подолати тілесного чоловіка або жінку і стати істинними послідовниками Ісуса Христа. Існує спосіб, що допоможе нам дізнатися, коли ми засвоїли учення або принцип Євангелії. Це тоді, коли ми здатні навчати доктрині або принципу в такий спосіб, що й дитина зрозуміє. Важливим джерелом того, як навчати дітей розумінню спокути, є аналогія, що міститься в одному з уроків початкового товариства. Можливо, це допоможе нам, коли ми навчатимемо дітей, онуків або друзів нашої іншої віри, які бажають зрозуміти це важливе вчення. Одна жінка, ідучи дорогою, впала у яму, яка була така глибока, що вона не могла вилізти. Що вона тільки не робила, але вилізти сама не змогла. Жінка покликала на допомогу і зраділа, коли добрий перехожий почув її та опустив у яму драбину. Це дозволило їй вилізти з ями і знову стати вільною. Ми схожі на жінку в ямі. Скоєння гріха – наче падіння в яму, і ми не можемо вилізти самі, так само, як добрий перехожий почув крики жінки про допомогу. Небесний Батько послав свого єдинонародженого Сина надати засіб для спасіння. Спокута Ісуса Христа можна порівняти з опусканням у яму драбини. Вона є нашим знаряддям для того, щоб вилізти. Та Спаситель робить більше, ніж просто спускає драбину. Він спускається у яму і допомагає нам використати драбину для порятунку. Так само, як жінка у ямі повинна була вилізти по драбині, ми повинні покаятися в наших гріхах і дотримуватися євангельських принципів та обрядів, щоб вилізти з особистої ями і щоб спокута спрацювала в нашому власному житті. Таким чином, після всього, що ми можемо зробити, завдяки спокуті ми стаємо гідними повернутися до присутності Небесного Батька. Нещодавно я мала привілей познайомитися з піонеркою сучасності, улюбленою дочкою Бога і новонаверненою до церкви у Чилі. Вона є матір'ю-одиначкою з двома малими синами. Завдяки силі спокути вона змогла облишити своє минуле і зараз щиро намагається стати істинною послідовницею Ісуса Христа. Коли я про неї думаю, на думку спадає принцип, викладений старішною Девідом Беднером. Одна справа – знати, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб померти за нас. Це є основоположним і головним ученням Христа. Але нам також потрібно цінувати те, що Господь бажає. Завдяки Його спокуті і силою Святого Духа жити в нас, не лише направляти нас, але й сповнювати силою. Коли разом з цією чилійською сестрою ми обговорювали, як залишитися на шляху, що веде до вічного життя, вона з ентузіазмом запевнила мене, що сповнена рішучості й надалі прямувати цим шляхом. Більшу частину свого життя вона не йшла цією дорогою і сказала, що там, поза шляхом, не було нічого, що вона хотіла б знову повернути у своє життя. Сила спокути, яка збільшує здібності, зараз живе у ній. Вона закарбована в її серці. Та сила не лише дає нам здатність вибратися з ями, але й сповнює силою далі йти прямою і вузькою дорогою, що веде назад у присутність Небесного Батька. Принцип 3. Спокута – це найбільший доказ того, що ми відчуваємо любов, яку батько має до своїх дітей. Нам дуже допоможе розмірковування тієї хвилюючої думкою старішини Оукса. Подумайте, який смуток відчував наш Небесний Батько, посилаючи свого Сина перетерпіти неймовірні страждання за наші гріхи. Це найбільший доказ Його любові до кожного з нас. Найвищий вияв любові має змусити кожного з нас стати на коліна в смиренній молитві, щоб подякувати Небесному Батькові за те, що Він любить нас настільки, що послав свого єдинонародженого і досконалого Сина страждати за наші гріхи, наші болі і за все, що здається несправедливим у нашому особистому житті. Пам'ятаєте жінку, про яку нещодавно розповідав президент Ухдорф? Він сказав, одна жінка, на долі якої випали роки випробувань і смутку, розповідала крізь сльози. Я зрозуміла, що схожа на 20-доларову банкноту, зім'яту, надірвану, брудну, зі слідами недбалого поводження і подряпин. Але як і раніше, я залишаюся 20-доларовою банкнотою. Я варта чогось. Навіть якщо я не виглядаю так, як раніше, незважаючи на те, що я пошкоджена і не нова, моя вартість не змінилася. Як і раніше, я варта всі 20 доларів. Ця жінка знає, що вона є улюбленою дочкою Небесного Батька, і що вона є для нього достатньо цінною, аби він послав свого сина викупити її, саме її. Кожна сестра у церкві має знати те, що знає ця жінка, що вона є улюбленою дочкою Бога. Як знання про те, що ми цінні для нього, впливає на дотримання наших завітів? Як знання про те, що ми цінні для нього, впливає на наше бажання служити іншим? Як знання про те, що ми цінні для нього, збільшує наше бажання допомагати тим, хто потребує глибшого розуміння спокути, так само, як і ми? Якщо учення про спокуту закарбовано глибоко в нашому серці, тоді ми почнемо ставати таким народом, яким нас хоче бачити Господь, коли знову прийде на землю. Він впізнає в нас Його справжніх послідовників. Нехай спокута Ісуса Христа спричинить могутню зміну в наших серцях. Коли ми зрозуміємо це вчення, яке ангел назвав приємною новиною великої радості, я обіцяю, що ми відчуємо те, що відчув народ царя Веніямина. Після того, як вони молилися надзвичайно сильно, щоб спокута увійшла у їхнє життя, вони сповнилися радості і бажали увійти в завіт з Богом, щоб виконувати Його волю і бути послушними Його заповідям в усьому. Коли ми укладаємо завіти, дотримуємося їх і маємо від цього радість, це і буде виявом того, що спокута Ісуса Христа дійсно закарбована в наших серцях. Будь ласка, сестри, пам'ятайте ці три принципи. Завдяки спокуті Ісуса Христа все несправедливе в житті може бути виправлено. Спокута має силу, яка дає нам змогу подолати тілесного чоловіка або жінку і стати істинними послідовниками Ісуса Христа. Спокута – це найбільший доказ того, що ми відчуваємо любов, яку батько має до своїх дітей. «По цих днях, каже Господь, дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом». Я закликаю вас просити Господа закарбувати ці принципи спокути в наших серцях. Я свідчу, що вони істинні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Після того, як я отримала покликання служити в Генеральному президентстві Товариства допомоги, я відчула бажання дізнатися більше про жінок, які служили до мене. Мене вразили вчення сестри Зіни Де Янг, першого радника у другому Генеральному президентстві Товариства допомоги. Вона сказала: «Сестри, нам слід повною мірою пробудитися до виконання наших обов'язків». Я обдумувала слова «пробудитися» та «обов'язок» і додатково досліджувала Писання. У Новому Завіті Павло навчав святих його днів. «Пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас. Ніч минула, а день наблизився. Зодягніться Господом Ісусом Христом». У книзі Мормона Алма навчав свій народ священним обов'язкам тих, хто увійшов у завіт з Богом. І ось, оскільки ви жадаєте прийти до кошари Бога і називатися Його народом, і бажаєте нести тягарі один одного так, щоб вони були легшими, так, і бажаєте сумувати з тими, хто сумує, так, і співчувати тим, хто потребує співчуття, і бути свідками Бога в усі часи і в усьому, і в усіх місцях, тож я кажу вам, якщо це є бажанням ваших сердець, то що ви маєте проти того, щоб бути хрещеними в ім'я Господа, як свідчення того перед Ним, що ви увійшли в завіт з Ним, що ви будете служити Йому і виконувати Його заповіді, щоб Він міг пролити свій дух більш рясно на вас? І ось, коли люди почули ці слова, вони заплескали в долоні свої від радості і вигукнули: «Це є бажання наших сердець». Слова сестри Янг і ці уривки з писань змусили мене замислитися над обов'язками, до яких ми маємо пробудитися у наші дні. Коли ми хрестимося, ми вступаємо в завіт. Старішина Роберт Д. Хейлс навчав: «Коли ми укладаємо завіти і дотримуємося їх, то залишаємо світ і входимо в Царство Боже. Ми змінюємося. Ми по-іншому виглядаємо і по-іншому чинимо. Ми слухаємо і читаємо інші речі, говоримо по-іншому, і наш одяг змінюється, оскільки ми стаємо дочками Бога, поєднаними з Ним через завіт. Коли нас конфірмують, ми отримаємо дар Святого Духа, право мати постійний вплив від члена Божества, який направляє нас, утішає і захищає. Він застерігає нас, коли у нас з'являється спокуса відійти від наших завітів і повернутися у світ. Президент Бойд К. Пекер навчає, що жоден з нас ніколи не припуститься серйозної помилки, не будучи спершу застереженим через спонукання Святого Духа. Для того, щоб отримати цей дар і завжди мати Духа, нам слід бути гідними і пильнувати стан нашого серця. Чи пом'якшено у нас серце? Чи наше серце смиренне? Чи готове сприймати навчання? Чи воно лагідне? Чи наші серця поступово черствіють, бо ми надто дозволили шуму світу відволікати нас від тихих підказок, які певно прийшли від Духа? Коли ми охрестилися, наші серця змінилися і пробудилися до Бога. Під час нашої подорожі у смертному житті нам слід час від часу запитувати себе, чи пережила я переміну в серці, чи можу я відчувати це тепер, і якщо ні, то чому? Багато перших святих відчули могутню зміну у їхніх серцях. Це пробудило їх до отримання храмових благословень, що зміцнили їх у виконанні їхніх обов'язків. Перші святі в Наву приходили в храм протягом всього дня і до пізньої ночі, щоб отримати обряди і укласти завіти до того, як почали свою подорож на захід. Сара Річ, сестра з Товариства допомоги в Наву, сказала: «Ми отримали в Домі Господа багато благословень, які приносили нам радість і заспокоєння у всіх наших скорботах. Вони допомагали нам мати віру в Бога, і ми знали, що Він буде направляти і підтримувати нас у невідомій подорожі, яка чекає на нас. Із серцями, зміненими через віру в Спасителя, і з довірою до сили Його спокути, вони пробудилися до дії. Глибоко в своїх серцях вони знали, що був хтось, Спаситель, хто розумів їхні особисті випробування, оскільки Він сам відстраждав все за них у Гефсиманському саду. Він відчував їхній страх, їхні сумніви, їхній біль та їхню самотність. Він страждав їхніми стражданнями, їхнім переслідуванням, їхнім голодом, їхнім виснаженням та їхніми втратами. І оскільки Він перестраждав усе це, Він міг їм сказати: «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою». І вони прийшли. Вони довіряли пророку і слідували за ним. Вони знали, що подорож буде довгою, а їхній обов'язок важким. Вони знали, що буде вимагатися жертва, але підкріплені своєю вірою і тримаючись завітів, вони були духовно підготовленими. До того, як піти з Наву, група святих написала в залі асамблей у храмі, який вони були вимушені полишити, послання. Там було сказано: «Господь побачив наші жертвування, ідіть за нами». Недавно я з молодими чоловіками і жінками нашого приходу брала участь у відтворенні подорожі піонерів. Кожного ранку я запитувала себе, у чому полягає моя жертва, як мені йти за ними. На другий день ми протягли наші ручні візки біля 13 кілометрів, коли ми підійшли до місця, яке називалося «Тягнуть жінки». Чоловіки і жінки розділилися, і чоловіків послали вперед на гору пагорба. Коли ми почали тягти наші візки, я підвела очі і побачила братів носіїв священства, молодих і старих, які стояли по обидва боки шляху, знявши капелюхи для засвідчення поваги до жінок. Спочатку шлях був легким, але невдовзі ми вже загрузали у глибокому піску, і підйом на пагорб став усе крутішим. Я схилила голову і штовхала з усіх сил, коли відчула, як хтось потягнув мого візка. Підвівши очі, я побачила Лексі, одну з наших молодих жінок, і мою сусідку. Вона витягла свого візка нагору і, виявивши, що нам потрібна допомога, повернулася назад. Коли ми дійшли до вершини, я так хотіла побігти і допомогти іншим, хто йшов за мною, але моє дихання збилося, і моє серце калатало так сильно, що слово «інфаркт» спадало мені на думку не один раз. Я з вдячністю спостерігала, як інші молоді жінки залишали свої ручні візки і бігли на допомогу. Коли кожен дістався вершини, ми протягом деякого часу записували наші почуття в щоденники. Я написала: «Я не дуже добре підготувалася фізично, тому мені не вистачило сил допомагати тим, хто йшов за мною. Можливо, мені більше ніколи не доведеться тягти ручний візок, але я ніколи не хочу підвести моїх сестер духовно. Ніколи». Це був священний досвід, який пробудив мене духовно до обов'язків щодо своєї сім'ї та інших. Протягом нашої подорожі я обдумувала те, що дізналася. Спершу я згадала своїх сестер, тих, які раніше тягли, і тих, які сьогодні продовжують самотужки тягти свої ручні візки. Близько 20% жінок у групах з ручними візками були одинокими, принаймні частину шляху. Серед них були незаміжні, розлучені і вдови. Було багато матерів-одиначок. Вони тягли усі разом. Дочки завіту, молоді і старші, у різних життєвих обставинах, на спільному шляху, маючи єдину мету. Ті, хто біг до сестер, які потребували допомоги, нагадували мені рятівників, видимих і невидимих, швидких до спостереження, виявлення потреб і надання допомоги. Часом наші сім'ї, сусіди, домашні вчителі, візитні вчительки, провідники священства діють як наші ангели-служителі. Господь сказав: «Я йтиму перед вашим лицем, і мій дух буде у ваших серцях, і мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас». По обидва боки шляху вишикувались вірні, слухняні чоловіки, які дотримувалися завітів. Їхня сила священства, сила, яку Бог використовує для благословення усіх своїх дітей, піднімала, зміцнювала і підтримувала нас. Вони були нагадуванням про те, що ми ніколи не самотні. Ця сила завжди може бути з нами, якщо ми дотримуємося своїх завітів. Я подумала про чоловіків, які були відділені під час подорожі від своїх сімей, залишивши їх тягти свої візки самотужки. Багато чоловіків померли під час подорожі, Деякі сини залишилися позаду, щоб служити на місії у своїх країнах. Інші емігрували раніше, щоб підготуватися до прибуття сімей у долину Солоного озера. Деякі чоловіки були відсутніми за власним вибором, оскільки вирішили не дотримуватися своїх завітів. Як і ті, хто жив до нас, багато хто сьогодні живе не в ідеальних умовах. Ми продовжуємо навчати і прагнути ідеалу, оскільки знаємо, що тривалі зусилля допоможуть нам просуватися по шляху і підготують нас до можливості отримати усі обіцяні благословення, у той час, як ми надію складаємо на Господа. Кожен з нас мав і буде мати у своєму житті труднощі. Смертне життя – це час іспиту. І у нас завжди будуть можливості застосовувати нашу свободу вибору, щоб вибрати, чого навчитися з тих труднощів, які обов'язково прийдуть. Як дочки Бога, ми продовжуємо йти шляхом віри, оскільки бачимо, як навчав президент Томас С. Монсон, що спасительні обряди, які отримують у храмі і які дають нам можливість одного дня повернутися до Небесного Батька, маючи вічні сімейні стосунки і бути обдарованими благословеннями і силою згори, варті будь-яких жертв і будь-яких зусиль. Недостатньо лише бути на цьому шляху. Нам слід пробудитися до наших обов'язків і продовжувати йти з вірою, покладаючись на силу спокути, яка утішає, дає силу, здібності та зцілення. Сестри, я люблю вас. Я не знаю багатьох з вас особисто, але я дійсно знаю, хто ви є. Ми дочки в Його царстві, які дотримуються завітів і обдаровані завдяки нашим завітам силою. Ми готові виконувати наш обов'язок. Товариство допомоги готує жінок отримувати благословення вічного життя, пробуджуючи нас духовно до зміцнення віри особистої праведності. Давайте починати з себе. Давайте починати там, де ми зараз є. Давайте почнемо сьогодні. Коли ми духовно пробуджені, ми краще зможемо зміцнювати сім'ї і домівки та допомагати іншим. Це робота спасіння, а сила спокути, яка зміцнює і дає здібності, робить це можливим. Пробудіться до того, хто ви є. Пробудіться до нашого обов'язку. Ми дочки нашого Небесного Батька, який любить нас. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Коли ми зустрічаємося з сестрами по всьому світу, ми вражені силою ваших свідчень. Багато хто з вас належить до першого чи другого покоління членів церкви. Ми бачимо багато сестер, які служать у багатьох покликаннях, подорожують на великій відстані, щоб відвідати церкву, і жертвують, щоб укласти священні храмові завіти і дотримуватися їх. Ми шануємо вас. Ви піонери Господа у наші дні. Нещодавно ми з чоловіком Мелом відвідали музей в Австралії, і там зустрілися з гідом-волонтером. Це чудова жінка віком за 70 на ім'я Молі. Ми дізналися, що у неї немає дітей, і вона ніколи не виходила заміж. Вона була єдиною дитиною своїх батьків, які вже багато років як померли. Її найближчими родичами були два кузени, які жили на іншому континенті. Раптом мене охопив дух, який засвідчив мені, майже так, наче до мене промовляв Небесний Батько. Молі не самотня. Молі – моя дочка. Я – її батько. Вона – дуже важлива дочка в моїй сім'ї. І вона ніколи не самотня. Одна з моїх улюблених історій життя Спасителя – це історія про Лазаря. В Писаннях сказано, що Ісус любив Марту і сестру її Марію, і їхнього брата Лазаря. Ісусу передали, що Лазар дуже захворів. Але Ісус не прийшов негайно. Він затримався ще на 2 дні, кажучи, що ця недуга на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. Почувши, що Ісус мав прийти, Марфа побігла зустріти Його і розповіла йому про те, що сталося. Лазар 4 вже дні у гробі. Горюючи, Марфа побігла додому, щоб сказати Марії про прихід Господа. Пригнічена горем Марія підбігла до Ісуса, впала біля Його ніг і заплакала. Нам сказано, що Ісус, як побачив, що плаче Марія, в дусі розжалобився та й зворушився сам і запитав, де Його поклали. Говорять йому, «Іди, Господи, та подивися». Потім ми читаємо слова, які в писаннях є одним із найбільш жалісливих і сповнених любові. «І закапали сльози Ісусові». Апостол Джеймс Талмедж написав, «Вигляд двох жінок, яких так сильно охопило горе, змусив Ісуса страждати разом з ними». І тому він у дусі розжалобився і був глибоко схвильований. Цей випадок свідчить про жалість, співчуття і любов, які наш Спаситель і наш Небесний Батько відчуває до кожного з нас, кожного разу, коли нас обтяжують страждання, гріх, лихо та болі життя. Дорогі сестри, наш Небесний Батько і наш Спаситель Ісус Христос знають і люблять нас. Вони знають, коли ми відчуваємо біль чи страждання будь-якого роду. Вони не кажуть, нічого страшного, що ти зараз відчуваєш цей біль, бо дуже скоро усе буде добре. Ти будеш зцілена, чи твій чоловік знайде роботу, чи твоя заблудла дитина повернеться. Вони відчувають глибину нашого страждання, і ми можемо відчути їхню любов і співчуття під час нашого страждання. Алма свідчив, і він піде, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду. І це для того, щоб слово могло виповнитися, яке каже, що він візьме на себе муки і хвороби свого народу. І він візьме на себе їхні недуги, щоб його нутро сповнилося милості, щоб він міг знати, як допомогти своєму народові в його недугах. Коли ми цікавимося, чи знає нас наш Спаситель і наш Небесний Батько, або наскільки добре вони знають нас особисто, ми можемо згадати слова Спасителя, сказані Оліверу Каудері. Якщо ти бажаєш додаткового свідчення, розкинь розумом про ту ніч, коли ти волав до мене у своєму серці, щоб ти міг знати про істинність цього. Раніше Спаситель казав, нема нікого, крім Бога, хто б знав твої думки і наміри твого серця. Спаситель нагадав Оліверу, що він знав кожну подробицю тієї молитви благання і пам'ятав, і той момент, і ту ніч. Багато років тому мій чоловік сильно захворів на рідкісне захворювання. Проходили тижні, і по мірі того, як його хвороба загострювала, зростало й моє переконання, що він помирав. Я ні з ким не ділилася своїми страхами. У нас була велика молода сім'я і вічний шлюб, в якому була любов. І думка про втрату мого чоловіка і необхідність самій ростити своїх дітей наповнювала мене самотністю, відчаєм і навіть гнівом. Мені соромно визнати, що я відійшла від мого небесного батька. Я не молилася днями. Я припинила планувати. Я плакала. Зрештою, я усвідомила, що не зможу витримати це сама. Вперше за багато днів я стала на коліна і вилила своє серце моєму небесному батькові, молячи про прощення за відхід від нього, розповідаючи йому про найглибші почуття свого серця і зрештою волаючи, що якщо він хотів від мене саме цього, я це зроблю. Я знала, що у нього мав бути план для нашого життя. І у той час, як я продовжувала на колінах виливати своє серце, мене охопило найприємніше і найспокійніше почуття любові. Відчуття було таке, наче мене вкрили ковдрою любові. Я наче відчула слова Небесного Батька, як Він промовляє: «Це все, що тобі треба знати». Я вирішила, що ніколи більше не відвернуся від Нього. Поступово і чудесним способом стан здоров'я мого чоловіка став покращуватися, доки він не одужав зовсім. Багато років потому ми з чоловіком стояли на колінах біля нашої 17-річної доньки і благали в молитві, щоб вона жила. На цей раз відповідь була «ні». Але те саме відчуття любові і спокою, який наш Спаситель пообіцяв нам, було таким же сильним, і ми знали, що навіть хоча Небесний Батько і кликав її додому, усе буде добре. Ми пізнали, що означає покласти свої тягарі на Господа, знати, що Він знає нас, любить нас і має до нас співчуття у наших стражданнях і нашому болі. Один з найчудовіших моментів книги Мормона, пов'язаних із стосунками батька і сина, це свідчення Алми, молодшого, своєму сину Гіламану. Алма описував невимовний жах, який він відчув, коли уявив свій прихід у присутність Бога, щоб бути судимим за свої численні гріхи. Відчуваючи тягар усіх своїх гріхів, протягом 3 днів і 3 ночей він покаявся і молив Спасителя змилостивитися над ним. Він описав Гіламану гостру і солодку радість від того, що його більше не мучила згадка про його гріхи. Замість відчуття невимовного жаху від думки про появу перед троном Бога, Алма побачив видіння Бога, який сидів на своєму престолі і проголосив: «Моя душа палко бажала бути там». Чи не такі є наші почуття, мої дорогі сестри, коли ми каємося і обдумуємо любов, милість і вдячність, які ми відчуваємо до нашого Небесного Батька і нашого Спасителя, що ми також палко бажаємо бути там і знову відчути обійми Його люблячих рук. Так само, як Господь свідчив мені, що Він не забув свою дорогоцінну дочку Молі Лентал, я свідчу, що Він не забув вас. Яким б не були ваші гріх, слабкість чи біль, через які випробування чи боротьбу ви б не проходили, Він знає і розуміє все. Саме у ці моменти.
Or pain, or struggle, or trial you are going through, He knows.
Він любить вас. І Він пронесе вас крізь ці моменти, так само, як Він зробив це з Марією і Марфою. Він заплатив ціну, щоб знати, як Йому підтримати вас. Перекладіть ваші тягарі на Нього. Розкажіть вашому Небесному Батькові про свої почуття. Розкажіть Йому про ваш біль і страждання. І потім віддайте їх Йому. Вивчайте Писання щодня. Там ви також знайдете велику втіху і допомогу. Наш Спаситель запитав: «Бо чи може жінка забути своє немовля, не пожаліти сина утроби своєї? Так, вони можуть забути, але я не забуду тебе. На долонях своїх я накреслив тебе. Я наказав, щоб ніхто з вас не йшов геть, але швидше я наказав, щоб ви приходили до мене, щоб ви могли відчути і побачити. Саме так ви робитимете для світу». Це наш обов'язок. Ми маємо самі відчути і побачити, а потім допомогти усім дітям Небесного Батька відчути, побачити і знати, що наш Спаситель узяв на себе не лише усі наші гріхи, але наші болі, страждання і лиха, щоб Він міг знати, що ми відчуваємо і як утішити нас. Я свідчу про нього в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank the choir and all others for their participation and express.
Ми дякуємо хору та всім іншим за їхню участь і висловлюємо подяку тим, хто допомагав організації цих особливих зборів. Ми передаємо нашу любов і подяку кожному з вас за те, що ви були з нами цього вечора. Зараз ми матимемо благословення почути президента Генрі Айрінга, першого радника у першому президентстві. Після його виступу хор заспіває гімн «Моє спасіння ти». Потім заключну молитву промовить Мелінда Барлоу, яка служить у Генеральному правлінні Товариства допомоги. Президент Айрінг.
I am grateful to be in your company.
Я вдячний за можливість бути з вами цього вечора. Жінки Церкви Ісуса Христа все більше і більше стають товариством сестер, описаним матір'ю пророка Джозефа Сміта, Люсі Максміт. Такими словами, ми повинні плекати одна одну, піклуватися одна про одну, втішати одна одну і навчатися, щоб усі ми разом могли посісти місце на небесах. Це чудове описання якостей, необхідних, щоб об'єднатися у стані щастя з Богом. І воно складається з трьох частин. Одна з них – піклуватися одна про одну. Інша – навчати одна одну і отримувати навчання. І третя – разом посісти місце у присутності Бога. Моя мета сьогодні полягає в тому, щоб допомогти вам відчути схвалення і подяку Бога за те, що ви вже зробили, або допомогти одна одній досягти цієї величної цілі. І друге, я хочу описати дещо з того, що ще станеться під час вашого об'єднаного служіння. Подібно до сестер з попередніх поколінь, ви відгукнулися на заклик Господа піти допомагати іншим. У 1856 році пророк Бригам Янг попросив святих вирушити на допомогу піонерам з ручними візками, які застрягли у снігу серед гір. Він сказав у той час нагальної потреби, звертаючись до членів церкви на генеральній конференції, «Уся ваша віра, релігія і сповідування релігії ніколи не спасуть душу жодного з вас в целестіальному царстві нашого Бога, якщо ви не будете дотримуватися саме тих принципів, яких я вас зараз навчаю. Рушайте і привезіть тих людей, що зараз на рівнинах, і дбайливо потурбуйтеся про ті речі, які ми звемо земними. Інакше ваша віра буде марною». Сотні жінок у Юті відгукнулися на цей заклик. Незважаючи на свою бідність, вони наповнили візки усім, чим змогли поділитися, і всім, що змогли зібрати в інших, щоб допомогти тим, кого спіткало лихо. Одна з тих доблесних сестер написала, «Я ніколи не отримувала більшого задоволення і, можу сказати, більшої радості від жодної роботи, яку мені коли-небудь доводилось виконувати у житті, така панувала одностайність у наших почуттях. Коли порятунок було здійснено і сніги розтали, та сама сестра записала запитання свого відданого серця. Яким буде наступне завдання для охочих рук? У наш час багато доблесних сестер втілили свою віру в дію у сотнях місцевостей по всій землі. І вони запитують у своїх серцях і молитвах, ставлячи те саме запитання про майбутнє свого життя, сповненого служіння. Кожна з вас знаходиться на унікальному етапі у своїй подорожі до вічного життя. У декого за плечима багаторічний досвід, а інші роблять лише перші кроки по стежині свого земного учнівства. У кожної унікальна історія життя, і перед кожною постають унікальні виклики. Але всі ви є сестрами і улюбленими дочками нашого Небесного Батька, який знає кожну з вас і піклується про кожного. Ви разом надзвичайно чудово плекаєте та втішаєте одна одну і піклуєтеся одна про одну. Усього місяць тому я став свідком потрійного чуда вашого служіння одній з сестер. Як її батько, я дякую вам і Богові, який скеровував одну з візитних вчительок. Наша дочка Елізабет, яка живе в іншому штаті та іншому часовому поясі, була вдома зі своєю трирічною донькою. Її інша дитина перший тиждень відвідувала дитячий садочок. Елізабет була на 7-му місяці вагітності і чекала народження своєї третьої дитини, про яку лікарі сказали, що це буде дівчинка. Її чоловік Джошуа був на роботі, далеко від дому. Коли вона побачила, що в неї почалась кровотеча, яка ставала дедалі більшою, то зателефонувала чоловікові. Він сказав їй викликати швидку допомогу і пообіцяв зустріти її в лікарні, яка знаходилась на відстані 25 хвилин від її дому. Перш ніж вона почала набирати номер, вона почула стукіт у вхідні двері. На її подив у дверях стояла її напарниця по візитному вчителюванню з товариства допомоги. Вони не домовлялися про зустріч цього ранку. Її напарниця просто відчула спонукання прийти і відвідати Елізабет. Вона допомогла їй і посадила її в машину. Вони прибули до лікарні за лічені хвилини до того, як Джошуа примчав з роботи. Лікарі вирішили, що мають менш ніж за 20 хвилин зробити хірургічну операцію, щоб витягти дитину і врятувати Елізабет та її маля. Ось так із голосним плачем у світ прийшла дівчинка за 15 тижнів до запланованого часу. Її вага становила 765 грамів. Але вона була жива. І живою була Елізабет. Того дня частково виповнилися слова Люсі Мак-Сміт. Віддана жінка з товариства допомоги, відчуваючи спонукання Святого Духа, пильнувала, плекала і втішала свою сестру в Божому царстві. Вона і десятки тисяч інших, які подібним чином натхненно служили впродовж поколінь, мають подяку не лише від тих, кому вони допомогли, та їхніх близьких, але й від Господа. Ви пам'ятаєте його слова вдячності тим, хто отримує небагато визнання за свою доброчинність. Цар відповість і промовить до них: «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Але диво того, що одна сестра з товариства допомоги вчасно прийшла на допомогу іншій, у кілька разів збільшилося завдяки силі об'єднаного товариства сестер. Ось лише частина послання, яке єпископ Елізабет надіслав їй та Джошуа у ті години, коли вони знаходилися у лікарні після народження немовляти. Я цитую послання єпископа. Президент товариства допомоги тримає все під контролем. Ми вже розробляємо план на майбутнє, як допомогти вам з вашими дівчатками вдома, щоб Елізабет могла їздити до лікарні назад, поки чудове немовля, якому ще не надали імені, залишається там. Ми допомагали так у подібних випадках раніше і робили це протягом тривалого часу. І далі єпископ сказав, кажучи про себе і братів. Ми навіть приїздили до лікарні та сиділи з дітьми в ігровій кімнаті, коли мами не хотіли їх залишати в якомусь іншому місці. Звичайно, ми не будемо втілювати наш план, доки не скоординуємо і не узгодимо все з вами. Я просто хотів вам сказати, щоб ви не хвилювалися про ті справи, які можемо виконати ми. Завдяки тому, що вони зробили для моєї дочки, у неї з'явилась дорогоцінна нагода вперше потримати на руках свою крихітну доньку. І потім єпископ завершив своє послання до Джошуа та Елізабет словами, якими сестри по всьому світу діляться, щоб служити іншим заради Господаря. Зберігай віру. Якими б різними не були ваші особисті обставини і минуле, я можу сказати вам дещо про те, що чекає на вас у майбутньому. Якщо ви зберігатимете віру, то побачите, що Господь часто запрошуватиме вас служити комусь нужденному, коли це здаватиметься незручним. Це може здаватися неприємним і, можливо, навіть нездійсненним завданням. Коли прийде заклик, може здатися, що немає потреби залучати вас, або що хтось інший може надати допомогу. Пам'ятайте, коли Господь робить так, що на вашому шляху з'являється хтось нужденний, ми настільки ж вшановуємо доброго самарянина за те, що він не зробив, як і за те, що зробив. Він не пройшов повз побитого мандрівника іншим боком дороги, хоч той був чужинцем і, можливо, ворогом. Він зробив те, що міг для побитого чоловіка, і потім ввів в дію конкретний план для інших, щоб можна було зробити більше. Він вчинив так, оскільки розумів, що для надання допомоги може знадобитися більше зусиль, ніж може докласти одна людина. Уроки з цієї історії можуть скеровувати вас, незалежно від того, яким буде ваше майбутнє. Ви вже отримували такі ж уроки під час свого дитинства і в недавньому минулому. Принаймні один раз, і, можливо, частіше ви були здивовані, коли перед вами була людина, яка потребувала допомоги. Можливо, це був батько чи мати, дідусь чи бабуся, рідна сестра або дитина, брат або сестра, яких вразила хвороба чи непрацездатність. Ваше почуття співчуття перевершило ваші людські бажання. Тож, ви почали пропонувати допомогу. Подібно до того, як це було з мандрівником в історії з писань про доброго самарянина, скоріш за все, необхідна допомога обернулася у тривале піклування, яке ви не могли здійснювати самотужки. Самарянин мав передати мандрівника під опіку власника гостиниці. Господній план служіння нужденним передбачає, щоб таке служіння має здійснюватися групою людей. Єпископи і президент Товариства допомоги завжди закликають членів сім'ї допомагати одне одному, коли необхідно. Цього правила дотримується з багатьох причин. Найголовніше з них – надати більшій кількості людей благословення, зростання любові, яке приходить від служіння одне одному. Ви спостерігали і відчували це благословення. Щоразу, коли ви піклувались про когось, навіть протягом нетривалого часу, ви відчували любов до людини, якій служили. У міру того, як подовжувався час, протягом якого було необхідно давати допомогу, зростало почуття любові. Оскільки ми смертні, цьому зростанню любові могли заважати почуття розчарування і втоми. Це ще одна причина того, чому Господь дозволяє нам отримувати допомогу інших у нашому служінні нужденним. Саме з цієї причини Господь створив товариство тих, хто надає допомогу. Кілька тижнів тому я був присутнім на причасних зборах, де попросив підвестися молоду жінку, щоб підтримати її в якості помічника-координатора візитного вчителювання. Я думав, чи знає вона, що це за посада, і чи знає вона, який подарунок зробив їй Господь. Через те, що її дитина була неспокійною, вона мала залишити збори раніше, і в мене не було нагоди сказати їй, наскільки Господь любитиме і цінуватиме її за її допомогу з координації роботи його послідовниць. Щоб піклуватися про нужденних, потрібна група людей, товариство, в якому панують любов і єдність. Саме його Господь і розбудовує серед вас. Він любить вас за будь-яку роль, яку ви виконуєте. Одним з доказів його вдячності є те, що Бог дозволяє вам відчувати зростаючу любов до тих, кому ви служите. Це одна з причин того, чому ви ридаєте, коли помирає хтось, кому ви служили протягом тривалого часу. Втрата нагоди піклуватися про них може відчуватися навіть як більша втрата, ніж тимчасова розлука. Нещодавно я чув, як одна жінка свідчила того тижня, коли помер її чоловік, що вона вдячна за можливість служити йому до кінця його життя. Не було видно сліз, але можна було побачити її щасливу усмішку. Хоча здійснення сповненого любові служіння людям щедро винагороджується, ви пізнали, що існують фізичні, емоційні та фінансові обмеження можливостей. Людині, яка досить тривалий час надає допомоги, може самій знадобитися допомога. Господь, який досконало служив нужденним, дав тим, хто надає допомогу, натхненну пораду цими словами, записаними у книзі Мормона. Заради збереження прощення ваших гріхів, я б хотів, щоб ви передали від вашого майна бідним, кожна людина згідна з тим, що вона має, тобто нагодувати голодних, одягти роздягнених, відвідати хворих і надати їм допомогу духовно і матеріально, згідно з їхніми потребами. Але потім він застерігає тих з вас, хто може не реагувати на очевидність того, що ви так видаєте надто багато зусиль і витрачаєте надто багато часу у своєму сповненому любові служінні. І стежте за тим, щоб усе це робилося з мудрістю і за порядком, бо не обов'язково, щоб людина або будь-хто, хто надає допомогу, бігла швидше, ніж їй під силу. Але ще необхідно, щоб вона була старанною, щоб таким чином вона могла здобути винагороду. Отже, все повинно робитися за порядком. Цю пораду може бути важко застосувати, коли здається, що вибір полягає в балансуванні між бажанням робити все, що в наших силах, допомагаючи іншим, і мудрістю, щоб обачливо задовольняти свої власні потреби, аби мати ці сили для служіння. Можливо, ви бачили людей, перед якими поставав такий важкий вибір. Одним з прикладів цього є рішення піклуватися про людину, яка наближається до кінця свого життя вдома чи у будинку догляду за літніми людьми, коли ви самі можете бути на грані визначення. Ваше знання плану спасіння може скеровувати вас за таких важких обставин. Це одна з причин того, чому Люсі Максміт мудро сказала, що сестри мають отримувати настанови. Це допомагає мати тверду переконаність в тому, що Господь має мету для кожної дитини Бога у плавильні земного життя. Він навчив пророка Джозефа суті плану спасіння такими словами, коли тому було важко зрозуміти, здавалось би, безкінечні випробування. І тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту. Наш вибір – надати найкращу допомогу комусь, хто зазнає важких випробувань, призводить до питання. Що мені слід робити, аби найкраще допомогти людині, яку я люблю, щоб витерпіти це достойно? Саме ми маємо збільшити ймовірність того, що вони зможуть виявляти віру в Христа, матимуть яскраву надію на вічне життя і виявлятимуть милосердя, чисту любов Христа до кінця свого життя. Я бачив, як сестри у царстві зосереджуються на Спасителі і Його цілі. Згадайте випадки, коли ви заходили у кімнату, де щойно проводилися збори товариства допомоги, або початкового товариства чи товариства молодих жінок. Може бути не видно зображення Спасителя або Його слів, але ви знаєте, що протягом тієї години тут відчувалося свідчення про реальність і цінність Його спокути. Можливо, там не буде фотографії святого храму або слів «Може сім'я святих жити вічно», але ви можете бачити надію в їхніх усмішках. І ви бачили, як і я, як мудра візитна вчителька зміцнює впевненість сестри, перед якою постали випробування, в тому, що її служіння комусь ще потрібне і важливе. Чудові президенти Товариства допомоги знаходять шляхи, щоб надати можливість тим, хто потребує допомоги, самим допомагати, піклуючись про інших. Вони створюють нагоди, щоб сестри витерпіли достойне ці випробування, допомагаючи одна одній з чистою любов'ю Христа. Вони можуть серед іншого лагідно закликати втомлену сестру, яка надає допомогу, відпочити і прийняти допомогу інших. Сестри уможливлюють це, не осуджуючи тих, хто проходить крізь випробування. Більшість людей, які несуть важкі тягари, починають сумніватися у собі та своїй особистій цінності. Ми полегшуємо їхні тягарі, терпеливо ставлячись до їхніх слабкостей та наголошуючи на всіх чеснотах, які ми можемо побачити в них. Господь це робить. І ми можемо наслідувати Його приклад як найвеличнішого піклувальника про нужденних. Ми часто говоримо про силу кола сестер у Церкві Ісуса Христа. Ми навчимося бачити, що Спаситель завжди у колі, коли ми запрошуємо Його. Ми будемо бачити все більше і більше, як дочки Бога запрошують сестер до свого кола, як сестри, приходячи на збори і дивлячись, де сісти, почують лагідно промовлені слова: «Будь ласка, сідай біля мене». Ми почуємо ці слова у той день у майбутньому, який бачила наперед Люсі Максміт, коли сестри будуть сидіти разом на небесах. Ми неміттєво готуємося до того дня. Він настане після днів і років піклування одна про одну і вкорінення слів вічного життя глибоко в наших серцях. Я молюся про те, щоб багато з нас були разом у славетному майбутньому, що розгортається перед нами. Я свідчу, що ваша надія на ті дні буде сповнена. Господь Ісус Христос своєю безкінечною спокутою уможливив це для кожної з вас. Небесний Батько чує ваші сповнені віри молитви про скерування і допомогу, щоб витерпіти у своєму служінні. І Він відповідає на них. Для тих, кому ви допомагаєте усім своїм серцем, і до вас послано Святого Духа, вас буде зміцнено, і ви отримуєте натхнення знати межі своєї спроможності служити. Дух тішатиме вас, коли ви будете думати, чи достатньо я зробила. Я свідчу, що Господь буде з вами, і що Він підготує і позначить для вас шлях у вашому служінні тим, кого Він любить у їхніх потребах і випробуваннях. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Наш дорогий Небесний Батько, ми такі вдячні за цю можливість зібратися разом по всьому світі, як сестри, і відчувати дух, і слухати ці чудові послання, і цю чудову музику. Небесний Батько, ми такі вдячні за Твого Сина і за Його спокутну жертву, за кожного з нас. Ми просимо Тебе, благослови нас, щоб ми могли розуміти її глибше в нашому житті і користуватися спокутою. І ми такі вдячні за всі благословення, які ми маємо у своєму житті. Ми визнаємо Твої руки в усьому. Ми кажемо це все в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа. Амінь.